Vážení přátelé, vítám vás na semináři organizovaném tady na Silicon Hill organizací SUD. Moje jméno je Zdislav Fanta, pracuji ve společnosti Aira Group a krom jiného tam mám na starosti správu hostingových serverů. A jedna z věcí, které se tam místy konfigurujou, je mísení Unixových serverů postavených na Linuxu s Windowsovskýma počítačema v hybridních nějakých sítích, kdy pochopitelně je potřeba, aby si ty počítače mezi sebou uměly nějakým způsobem vyměňovat informace. Asi všem nám je tady jasný, že se třeba BSDčka a Linuxový servery používají často jako webhostingový a mailhostingový servery. A my si dneska ukážeme další uplatnění jejich, a to je jako server souborů a složek, tak jak to známe ze sítí běžných uživatelů v lokálních sítích. Ten projekt je samozřejmě, tak já nevím, jestli se mi to tady nebude točit samo. Se to přerolovalo samo? Takže ten projekt je, ten projekt, který se tím zabývá, je samozřejmě Samba. My si o ní něco řekneme. Obecně teda je taková věta, že je to balík softwaru, který otvírá okna širému světu. A je tím myšleno samozřejmě zpřístupně okolní svět pro počítače Microsoft Windows. Je to ten most prostě. A protože ten most je čím dál víc užívaný, už vyrostl ze svých dětských plenek, tak je důvod si o něm říct něco podrobněji. Tak, co ta Samba vlastně je? Je to implementace SMB CIF protokolu, což je jazyk, kterým mezi sebou komunikují v současné chvíli nejčastěji počítače osazené operačním systémem Microsoft. Od Microsoftu, takže Windowsy. K tomu protokolu si podrobněji něco řekneme. Je to záležitost svobodného softwaru, to znamená šířené pod licencí GNU GPL. Zdrojové kody jsou k dispozici každému, nejen volně ke stažení, ale zejména všem je umožněno v nich provádět libovolné úpravy. S jednou drobnou podmínkou, kterou si ta licence vymiňuje, a to je, že vaše úpravy, pokud o ně někdo projeví zájem, musíte poskytnout dál, aby se ten projekt začal vyvíjet někde uzavřeně, ale aby ten otevřený vývoj byl zachován. No a kde najdeme využití, tak tam na tom slajdu jsou vyjmenované ty tři základní platformy, které nás asi nejvíc zajímají dneska. Portů by bylo víc asi k dispozici, ale tohle to je to hlavní, takže nemá smysl se bavit o něčem dalším. Platformy Unixového typu, tím mám na mysli pochopitelně GNU systém s Linuxovým jádrem taktéž, protože to je vlastně to samé. BSDčka jsou takový specifický, ale pochopitelně Unixy, a Macintosh, ten jeho operační systém ve verzi 10.2 byl obohacen kódem Samby taky, a oni si tím vyřešili, a v současné chvíli Macintoshe tím mají vyřešený vztah sdílení s počítači Microsoftu. Tak okénko do historie. Vidíte, že to už jsou roky dávno minulé, 1992. Tady ten pán Andrew Tregill pravděpodobně ve studentských letech při studiích na univerzitě, ale nejsem si tím zcela jist, mezi klokany začal poslouchat komunikaci Windowsovských počítačů mezi sebou. Z těch zachycených paketů postupně zjišťoval jednotlivé podrobnosti té komunikace a v podstatě vystavil základ toho softwaru, té Samby. Ten protokol, který si potom detailně popíšem, je samozřejmě pochází z nějaké normy a tak na ní to je dnešní době navázáno. Důležitá věc je, že Microsoft tu normu, o které se za chvilku povíme něco, v podstatě převzal a tak, jak to dělá ze spoustou jiných věcí, tak do ní začal implementovat vlastní věci, začal upravovat některé pochody, které tam jsou k obrazu svému a tím nejenom teda, že zdokonaluje ten systém, tak ho činí nekompatibilním potom zpětně s tím zbytkem, pro který byl vytvořen. No a je tam na tom slajdu dole vidět, že v současnosti máme nějakou verzi 3.0. O jaké detaily se dozvíme ještě. Kde ta Samba vůbec vznikla jako jméno, tak všichni víme, že to je jihoamerický tanec lidový, ale tady tudy cesta nevede, spíše to z těch písmen SMB sestaveno. Server Message Block je to zkratka a je to prostě jenom jméno toho protokolu. Tak, dostáváme se už trošičku jako níž a dostáváme se k základním dvou stavebním prvkům té Samby. Tak jak ji uvidíte běžet na tom Unixovém počítači. Tak v první řadě je to SMBD daemon. Daemon, tak pod tím si představte normálně spuštěnou aplikaci. To je jenom jiné pojmenování. Ten nemá na starosti právě ono sdílení. A sdílíme nejenom soubory, nejenom složky, nejenom tiskárny, ale ještě nějakou komunikaci mezi těmi počítači. A tady je vidět, já tam mám vypsáno v té závorce klienty. Na prvním místě tady mám ten důvod, proč ta Samba je udělaná, a to jsou ty Microsoftí počítače, ale pochopitelně my můžeme zpětně díky dalším programům z toho balíku Samba přistupovat na ty sdílené složky. A nejenom ty, které distribuuje ta Samba do toho lokálu, do té lokální sítě, ale můžete pomocí toho softwarového vybavení přistupovat stejně tak na Microsoft Windows na sdílené složky. Ten protokol je stejný, tak proč by to nemělo fungovat? No a druhá věc je tam jmenej démon, který se jmenuje NMDB a ten zajišťuje komunikaci na protokolem NetBIOS. O něm si taky něco blíž povíme. A to je zase prostředí, které používají ty počítače jako komunikační kanál. Takže oni si z části nad tím NetBIOSem nejdřív domluví komunikaci a ta se pak přesouvá na ty konkrétní sdílené soubory. Ty přesuny dat, takový ten datový tok, kdy přenášíte opravdu ten 100-megový soubor z počítače na počítač, to dělá to SMDBčko. Tak, a jdeme do těch protokolů. Tak protokol, kdo ještě stále nemá zcela jasno, co si má pod slovem protokol představit, tak si představte normálně řeč, čeština, je jeden z protokolů, kterými se dorozumívají lidé mezi sebou. Angličtina je zase jiný protokol. Má svý pravidla a je do určitý míry nekompatibilní se svým okolím. Tím asi je vysvětleno vše a pojďme na ně. Takže první z těch protokolů, které jsem tam zmiňoval, bylo teda SMB, lomeno CIFS, tady je z důvodu toho, že ten CIFS je novější, povím zápětí. Takže Server Message Block je protokol, který, jak už bylo řečeno, zajišťuje to sdílení samotné, přístup k prostředkům v lokální síti, nebo v těch, mezi, no, nemusí to být na lokální síti, to je pravda, ale dovedu si velmi těžko představit, jak se tyto věci budou proroutovávat ze sítě do sítě. My uvažujeme, že se tato věc děje pouze na lokální síti. Ať to máme jednodušší. A zároveň to je protokol, který řeší takovou tu základní komunikaci mezi těmi počítači. Takže když se podíváte do okolních sítí v Windowsech, tak ty počítače se tam nějakým způsobem mezi sebou vidí. A to je právě ta činnost. Tady ten pán Beres z firmy IBM ten protokol navrhl a je to už poměrně stará záležitost. Mám to, myslím, uvedené na tom druhém slajdu. A je tady znova zmínka, kdy o těch zásazích Microsoftu do toho SMB protokolu. Jak jistě víte, tak v podstatě společnost Microsoft a společnost IBM jsou obecně řečeno vlastně rivaly vzájemnými. Nicméně my si musíme uvědomit, že všechno kolem nás v tomto poli se začíná a končí u peněz. A takže tam pochopitelně mezi IBM a Microsoftem není to jinak, než že jsou tam obchodní vztahy. Tak z jednoho z těchto obchodních vztahů vzniklo využití SMB protokolu, který byl dílem nějakého programátora z firmy IBM u Microsoftu. Tady je jenom zmínka o tom, že Microsoft ten SMB protokol obohatil o určitého manažera sítě. A to je už to, co jsem zmínil. To je to chování, kdy ten Windows vidí ty okolní počítače a je schopen nějakým způsobem se s nimi dorozumívat. Stačí se do té sítě dostat. Tak, dobře. Ten z technického hlediska si to představte tak, že pokud si představíte fyzický provoz na síti, jsme na úrovni UTP rozvodů dneska nejčastěji asi a switchů, tak nad tím běží nějaké TCP/IP. Nad tím TCP/IP máte NetBIOS, o kterém bude zápětí nějaká zmínka. A ten NetBIOS je vlastně nosná, z části nosná pro to SMB. Takže je to poměrně vyšší záležitost už. A v roce 1996 bylo to SMB přejmenováno právě na Common Internet File System. A ten důvod toho přejmenování byl hlavně v tom, aby oddělili tu starší záležitost od novější. A to zejména z toho důvodu, že byly významné části toho protokolu přepracovány komplet, a to z těch důvodů, že byly novější, nové potřeby. Já tam mám v závorce uvedeno například podporu větších souborů. Možná znáte, to je odbočka stranou, aby jsme se nezamotali, možná znáte ten problém, kdy FTP nedokáže zobrazit soubor větší než 2 giga, když se díváte z klienta na server. Pochopitelně některé klient-server kombinace mají toto už ošetřené, ale ze starší specifikace File Transfer protokolu, což je jedna z nejstarších komunikací mezi počítačemi, nejstarších řečí mezi počítačemi, výměna souborů, tak tam to bylo 2 giga a dost, takže byste měli třeba na FTPku umístěný soubor 3-4 gigový a klient viděl, jakože má 2 giga. A pokud jste ho začali stahovat, tak on se stahoval 2 giga dál a dál, až dokud se nestáhl celý. Jo? Ale jenom ta informace, že má více jak 2 giga, tam nedorazí. Tak to je jedna z drobností, kterou ta nová architektura řeší, protože pochopitelně to tomu bylo blízké. A další věci, které to přináší, tak je to nekompatibilita zpět. Do určité míry nekompatibilita zpět. Já snad na to nezapomenu, pak to zmíním v pozdější době. Tak a jsme u toho druhého kanálu, a to je ten NetBIOS. Tak Network Basic Input Output System trošičku nám to připomíná klasický BIOS, tak v podstatě máme pravdu, že jde o nějaký základ. Akorát v tu chvíli se jedná o základ komunikace přes síť mezi jednotlivými stroji. A je tady důležitá zmínka, na kterou jste už možná narazili, a to je, že když máte na lokální síti dva Windowsovské počítače, které byste chtěli pojmenovat stejně, každý počítač má vlastní jméno, tak vám ten počítač, který přejmenováváte jako druhý a zapojujete do té sítě, ohlásí, že to jméno nelze použít, protože už je v síti použité. Tak to je něco podobného, jako když byste chtěli mít v síti dva počítače se stejnou IP adresou. Oni nějakým způsobem pochopitelně na té síti budou provozu schopní, ale bude to jenom opravdu horko těžko fungovat, protože občas prostě ta informace dorazí do jednoho a mělo to patřit do toho druhého. Tak tady to je ošetřeno, že to nelze. Proto ta jedinečnost, no a to NetBIOSové jméno je vlastně, není to, nedá se mezi to dát rovnítko, ale můžete to uvažovat jako klasický hostingový jméno toho počítače. Takže když si vezmeme jako pro ilustraci nějaký web server, tak máme 3.v.jméno domény.cz, jméno národní domény, tak to www na začátku v podstatě označuje počítač, který má takové hostingové jméno. V prostředí Windows se v té základní komunikaci na tu doménu jako takovou nehledí. Samozřejmě pokud máte počítač už součástí domény, tak o tom je to něco jiného, ale pokud máte ty počítače pospojovaný sami o sobě, tak je potřeba ty jména mít jedinečná. Tak. Další věc, podívejte se, jak NetBIOS samotný je už letitá záležitost, ale toho čísla 1983 se zase až tak nelekejte, tam pochopitelně došlo k mnoha inovacím. To je datum, kdy to bylo vyvinuto a zprovozněno. Těch 80 počítačů by nám na té jedné síti už asi dneska v mnoha provozech nestačilo. Takže už to neberme takto. Zajímavější informace je tam níž. Informace o těch portech. Tak ta základní komunikace běží na těch třech portech 137, 138 a 139. Když bychom se na ně měli přesně podívat, co na kterém funguje, tak na té 137 se zabýváme právě těmi rozlišováními jmén. 38 je už potom komunikace mezi těmi stroji a přenosy konkrétních souborů na 139. Možná tady se můžu zkusit zastavit. Já nevím teď, jestli to tam bude, anebo ne, ale zkusíme to. První dotaz, vidíte na to, na ty rozměry, já už to teďko nemůžu víc zvětšit. Musel bych když tak přepnout rozlišení. Zvládnem to? Jo. Zkus to zazumovat, já to nebudu hejbat to okno, dám ho tady. Tak. Pravé ořechové. Aha, to tady mám obráceno. Tak, se to podařilo. Tak. No, tak smůla. Pánové, můžu vás poprosit, máte někde počítač z TCP dump? Chtěl bych ukázat ty 137, 138, které jsou vidět na Strahově. Nějakým způsobem. Tu komunikaci, jo, jako něco vidět. Možná, no. Jako jestli chceš, tak se můžeš zalogovat na to. Můžeš. To nejseš ty, ty se tam na to.
Yes. Díkala jsem se. Dohánější lenství. Jo, tak můžeš zkoušet. Ať jdu.
Jasně. Ale je to takhle, viď? Přímo. Jo, jo, interface, ano.
A Ethernula, jo, u mě.
Jo, u tebe je takhle.
Ethernula, no, to je právě.
Tak, no dobrý. Tak, to, co vidí, hele, ty tam přenášíš nějaký šílený množství informací.
No, to se znáš k tobě,
že jo? Jo, dobrý, máš pravdu. Půjde to takhle?
Bude lepší, když to napíšeš přímo z machine grab a dej tam. Za to je ten 0, napiš normálně port a číslo portu, který tě zajímá.
Přímo takhle přes pomlčku, jo?
Žádnou pomlčku.
Úplně rovnou. Perfektní, díky moc. Takže takhle. Tak, no a to, co tady teďko vidíte, to jsem zvolil záměrně. Ty počítače Windowsovský, jenom připomenu, jsme tady u tohle z těch portů. Ty počítače mezi sebou, pokud připojíte Windowsovský stroj do sítě, tak jste si možná všimli, že on hnedka začíná někam komunikovat. Jo? Tak není úplně tak potřeba se bát, že by hnedka komunikoval jako do centrály a něco o vás hlásil, že jste online, ale to on jenom zkoumá to okolí, kde, jestli se tam, a právě pomocí toho NetBIOSu, jestli se tam někde nenachází podobný, jiný stroj, který by na ten NetBIOS komunikaci fungoval. Takže vzhledem ke spoustě otevřených počítačů tady na Strahově i jako nemoc žádoucím způsobem, tak té komunikace tam objevíte poměrně dost. A tohle to jsou pochopitelně zatoulané pakety, že jo, které tady na tom počítači hledají nového kamaráda ke komunikaci. Já tam k tomu ještě možná něco ukážu, a to, jestli to nevadí, tak já to nechám běžet. Takže to bychom byli u té jmenné služby. Pochopitelně bychom viděli asi další pokusy u těch dalších protokolů tam. Tak A poslední záležitost, kterou jsem tam měl uvedenou, tak je WINS. Zkrátka je to Windows Internet Naming Service. Je to Windowsovská nebo Microsoftí implementace DNS systému, kdy to je základ toho, jaký systém je mezi těmi informacemi veden o těch okolních počítačích. To znamená, my si musíme uvědomit, že aby fungovalo nějaké sdílení, tak je potřeba, aby se zaprvé ty počítače na té síti nejdřív našly a za druhé, aby tam byly nějaká pravidla. No a co se týká hledání těch počítačů mezi sebou, tak ten WINS systém je v podstatě základem. Takže pokud jste někdy viděli v konfiguraci sítě, že tam lze nastavit i WINS server, kde se nachází, tak vězte, že WINS server je počítač, který je jistou autoritou v té síti a má u sebe kompletní tabulku, kterou si samozřejmě aktualizuje dynamicky, tak má u sebe kompletní tabulku těch počítačů v té lokální síti, které jsou schopné té komunikace. A ten počítač, když vy váš připojíte do takové sítě, tak on první, co udělá, je, že si zakomunikuje, něco o sobě do té sítě pošle a čeká odpověď. A ten WINS server může být jeden z těch prvních, kterému tu odpověď pošlou a pochopitelně v té komunikaci se domluví na tom, že to jeho jméno bude zapsáno do té a té tabulky a tam má si potvrzovat jména a samozřejmě síťové adresy těch ostatních. Windowsový počítač, než naváže komunikaci a třeba i přenos dat potom s jiným počítačem, tak po určité době si ověří na základě toho protokolu, si ověří, jestli ten počítač tam v té síti ještě je, jestli to je stále on, a pak teprve ta komunikace může začít. Takže WINS server je DNSka. No. Je tam zajímavé na tom systému to, že ten systém, aby byl do jisté úrovně pružný, aby nedocházelo k prodlevám, tak klasický DNS server funguje tak, že váš počítač, pokud to nemá u sebe v nějaké cache, tak se ho jde ptát na každou záležitost. Při každé komunikaci se toho DNSka jde zeptat. A u těch Windowsů to funguje malinko jinak. Oni pokud už v té síti ten váš počítač je delší dobu, tak už se sám o sobě stane do určité míry autoritou a do určité míry si může věřit sám i sobě anebo některému jinému z těch počítačů ve svém okolí a nemusí si všechno nutně 10x ověřovat. Má to samozřejmě i negativní důsledek. Asi vás napadá, že tam můžou být uvězněna určitou dobu i starší data. Takže když vypojíme třeba tady ten počítač ze sítě, myslím tím jakkoliv, tak určitou dobu tam můžou být v záznamech v té síti na různých místech, nejenom na tom WINS serveru, informace o tom, že ten počítač v té síti je a že je možné s ním komunikovat. Potom to poznáte tak, že když se snažíte na sdílené adresáře složky u takového počítače dostat, tak to okno, ten proces v těch Windowsech, který má na starosti vyhledat ty podrobnosti, se nemůže s tím počítačem navázat a uvidíte ho zmrzlé, nejde s ním hnout, jo, jsou nad ním poměrně dlouhou dobu hodinky. Tak to je právě důvod té setrvačnosti a hlavně toho, že on si to okamžitě ověřit jde, ale tam zjistí to samé, že ten počítač tam je. Čím to je způsobeno? Je to způsobeno tím, že ten počítač nestandardně opustil tu síť a nedal o tom svém odchodu vědět. Jo? On samozřejmě, kromě toho, že se dívá, jestli okolní počítače jsou stále živé, tak dává tuto informaci i o sobě v nějakém cyklu. a když tu informaci o svém odchodu nedá, tak tam zůstane ten duch. Tolik asi k tomu. Tak, všimněte si toho slova nadřízené, tak o tom si ještě potom povíme v přikonfiguraci několik drobných slov. Když ten počítač přijde do té sítě a dá o sobě tu první informaci, tak on sebou zároveň, on o sobě zároveň vysílá magické číslo, které se pak porovnává s těmi ostatními. Takže ten Wins server má typicky velmi vysoké nebo nejvyšší číslo, které jde nastavit. A počítače klasický klientové, klasičtí klienti mají to číslo o půl řádu nižší. Takže pokud si mají ty počítače nějakým způsobem v rámci té sítě věřit, tak věří pochopitelně hlavně těm počítačům s tím vyšším magickým číslem. A to si najdeme. Důležitá věc, asi jste mi vyrozuměli, že do určité úrovně, to je poměrně pružná záležitost, ale do určité úrovně ne, že jo. Když jsem například povídal o tom zmrzlém okně a podobně, tak od dob serverů Windows 2000, kterých najdete ohromné množství pochopitelně dneska v provozu, tak to není zas až tak dávná doba, se už doporučuje i v sítích postavených na Microsoft technologiích ty Win servery opouštět a přecházet na klasickou DNSku ve spolupráci s Active Directory. Ten novější Windows server tu DNSku sám provozuje. Je to DNSka tak, jak ji známe, samozřejmě pochopitelně zase s nějakými úpravami, které na Microsoftu vyvinuli, a ty úpravy jsou podáním ruky v systému Active Directory, a to není úplně téma dnešní naše. Tak, dostali jsme se zase o krůček dál, takže k instalaci, a můžu vám s potěšením oznámit, že se blížíme ke konci teoretické části, kdy jsme se dozvěděli drobně o tom systému něco víc, a posuneme se k tomu, kdy se pokusíme tady zprovoznit nějakou základní komunikaci, a pak uvidíme, jak to půjde dál. Tady dopředu varuju, že si nejsem tak zcela jistý, jestli se mi to podařilo včas a správně nastavit. Asi to bude pro nás přínos, protože když tak uvidíme, jak se třeba to vyhledá ten problém. Takže k té instalaci, tak pochopitelně Samba je kus velmi exponovaného softwaru. Spousta provozovatelů Unixových a jemu podobných systémů má zájem o to, aby komunikace, ta přímá komunikace, ne nějaká prostřednictvím FTP a pod, ale ta přímá komunikace s Windows systémy byla funkční, takže je tam poměrně pružný vývoj, a pokud je v systémech Windows implementována nějaká novinka, v poslední době je to v podstatě záležitost Active Directory, tak se velmi brzo první a druhá a další ty přidané věci v té Sambě objeví jako mezi těmi, které Samba podporuje. Samba neumí úplně všechno, co umí počítače Windowsu mezi sebou, ale umí toho natolik dost, abyste byli schopni pro běžné potřeby suplovat Windows server. No, ale pochopitelně tím mám na mysli v otázkách sdílení a v otázkách autorizace počítačů v síti a v otázkách autorizace uživatelů a proti nějakým podrobnějším věcem. Asi ty nejsou předmětem dnešního sezení, ale jistě se k ním, když tak můžeme po novém roce vrátit a nějak podrobně to rozkoumat, když by byl zájem. No, už jsem mluvil o zdrojových kodech, tak tady snad jenom poznámka. LFS je Linux from scratch systém, který jste si postavili s postahováním zdrojových kodů ke všemu možnému sami. Tak, po instalaci. Tak tady musím dopředu varovat, pokud byste to začali vyhledávat u sebe na systému, tak může dojít k určitým nepřesnostem, které nejsou způsobeny záměrně. Ty lokality, které tady teď mám vypsány, pro jak soubory ty základní provozní, tak pro soubory, ve kterých je uložena konfigurace, tak způsob, jinými slovy spuštění, nějaké ty spouštěcí skripty, můžou být u vás v systému někde jinde a můžou se jmenovat trošku jinak. Ale v zásadě ten systém té Samby z toho provozního hlediska, to znamená, co potřebuje a jak se spouští a zastavuje, je velmi jednoduchá záležitost. A věřím, že to každý po nějaké krátké chvíli zvládne. Tak. Konfiguraci, ta nás zajímá asi jako dneska základní věc v té praktické části, tak je opět poměrně příjemná záležitost v porovnání s některými jinými systémy a službami, které na Unixech provozujeme. Tak teď mám na mysli třeba takové srovnání Samba versus mail hosting. To je diametrálně složitější nastavit poštovní server nějakým rozumným způsobem. Ano, teď nemám na mysli poštovní server jednoduchý, který má nějaké uživatele a zajišťuje komunikaci poštovní, ale mám na mysli server, který dneska bohužel musíme mít obohacený o nějaké bezpečnostní prvky, aby nekomunikoval každý s každým, aby nepřijímal všechno, aby prostě restrikce, které jsou vynucené kvůli útočníkům, kteří začali zneužívat té poddajnosti původních serverů. Pochopitelně, když jsme u nich, tak jenom zmíním, že tam jsou další prvky, a to je nějaká snaha rozlišit mezi komunikací validní a spamem. Další, to je palčivá otázka, spam je narůstající záležitost den co den a asi to každý pociťujete na svých schránkách, že vám tam dorazí spam, i když ta schránka nemá, i když tu schránku nikdo nemá, nikomu jste ji nedali. Ta šance, že tam dorazí, je samozřejmě velmi nízká, ale stane se. No a potom je to nějaká antivirová kontrola a podobné věci. Takže v porovnání s tímto je ta Samba hračka a ta konfigurace se opravdu odehrává, když to chcete mít jednoduchý a funkční, tak v podstatě na jednom místě a velmi, velmi stručně. My ani dneska z té konfiguraci to nebudeme přehánět, aby to, s čím se tady seznámíme, aby se to nezahltilo a mohli byste to rovnou implementovat. Samozřejmě ty slidy dám někde na stránky a můžete si to tam z toho když tak vyčíst. Literatury k Sambě je dostatek i jinde. A v podstatě je to duplicita. Takže to je věc tato. Když jsme u té konfigurace, tak o tom způsobu, tak na první straně můžeme editovat ten, jak jsem už zmínil, poměrně jednoduchý konfigurační soubor s bohatě popsaným příkladem, souborem, který je příkladem, a nebo grafické utility. Těch je už poměrně velké množství, každá je do určité míry schopná vám pomoct. A my si tady představíme akorát webový konfigurační nástroj SWED, což je, pardon, jo, SWED, což je přímo od, což je konfigurační nástroj přímo od komunity, která Sambu spravuje. Najdete komunikační utility i v mainstreamových distribucích typu okénko, kde nastavíte složku, kterou chcete sdílet, ukážete počítače, které na ní můžou, napíšete jméno, heslo, které se má naťukat, abyste se do té složky dostali, a máte vytvořené sdílení. Jo. Takže něco podobného je i v tom světu samozřejmě možné, ale ten vás pustí i dál. Tak, jsme u konfiguračního souboru. Tak ten se jmenuje smbconf a najdete ho v etc samba nejčastěji adresáři. A ten smbconf je rozdělený do základních sekcí, z nichž nejdůležitější je ta první a ta druhá. Tolik asi jako všechno. Ty první dvě, my se na to podíváme do detailu, jo, ale ty první dvě vlastně udělají z toho vašeho Unixového systému obyčejný Windowsovský počítač pro ty ostatní počítače Windowsovské. Takže asi je nám jasné, že když nasdílíte složku na druhý počítač doma, tak to je to samé. Pomocí té samby uděláte z Linuxového stroje v podstatě další v uvozovkách XPčko. No. Takže na to vám stačí ty první dva. Ta sekce Profiles, tak to je už to je vlastní pojmenování. A taky uvidíme, a tam jak je popsáno něco dalšího, to je taky vlastní jméno. Jo? Tak to už jsou, to už záleží na tom, jakým způsobem chcete, aby ta konstrukce uvnitř byla způsobena, vytvořena. A tady jenom dopředu drobně vám ukážu, co je základní prvky, které je potřeba nacvakat nebo nastavit, aby z toho vašeho Unixového počítače se stal v podstatě Windowsový server, na který se ty uživatelé mohou přihlásit a tak dále. Tak, tohleto, co jsem tady vypsal na ten slide, jsou základní věci, které musíte v sekci Global editovat, a já je pokusím se trošku okomentovat. Tak workgroup asi nám něco připomíná, to je pracovní skupina, když instalujete Windowsy a dojede to a podíváte se pravým tlačítkem na vlastnosti, na ikonce tento počítač, tak tam na druhé záložce můžete vidět, do které skupiny ten pracovní skupiny ten počítač patří, tak to je přesně ta pracovní skupina. To znamená, s těmi počítači se ten váš systém uvidí jako prvními. Ta položka server string, to je textový řetězec, který vy můžete vepsat do toho, který vy můžete v tom konfiguračním souboru jakkoliv přepsat, pochopitelně. A je to jenom textová informace, kterou vidíte jakoby v poznámce na tom Windowsovském počítači. Já teďko nevím, jestli to funguje. Takže já tady mám obraz tady z toho druhého počítače, na kterém jsou spuštěné Windows XP. A bychom to viděli, tak to mám navedeno takhle sem. A když se na to podíváme, tak to místo, o kterém jsem hovořil, co se týče té pracovní skupiny, tak je na té druhé záložce tady, takže tenhle ten počítač patří do takové té proslavené, nechválně známé skupiny Workgroup. To znamená, nebylo tam editováno. A všimněte si, já v té skupině Workgroup jsem, když se podíváme, tak tohle to jsou vlastně ty pracovní skupiny nebo neboli domény, si můžete za to dosadit, které tady na té síti, ve které se zrovna nacházíme, se objevily. Poznámka stranou, to neznamená, že ty skupiny jsou ještě živé. To je zase záležitost té dynamiky. Ale už teď tomu trochu věřím. Před chvílí, než jsme začali, tak tady byla ještě jedna skupina Aira Group. A to je skupina, kterou jsem sem sebou zavlekl od nás z kanceláře. Takže ta tam byla ještě poměrně dlouhou dobu a pak tady ten LCD panel z úsporných důvodů zhasnul a teď už, když jsme se podívali, tak už ji tam nevidím. Takže my skočíme do té Workgroup, tak je vidět, že tady v té síti pravděpodobně se nachází ještě někteří uživatelé, kteří opět mají nezeditovanou tu pracovní skupinu. A je to vlastně takový ten výchozí stav po té instalaci. A tady ten počítač Starbuck 1, to je ten klient náš tady v tuhle chvíli. A u toho Unix řádku, tak tam si všimněte, že já tady mám ještě uvedeno nebo UTF-8, to záleží na tom, na jakém kodování je postaven váš operační systém, ten Unixový. Jo, tady to DOS charset, to 852 je pro nás, pro český jazyk. Já teď nevím, jestli... Jo, v pořádku. Tak. Takže jenom se podíváme, jestli to vůbec funguje, jestli tam nějaké to sdílení prochází. Jo. Takže všimněte si, že já jsem teď normálně z těch XPček na tom Unixovým počítači a je tady nějaká teda síťová složka, která je pojmenovaná sdílení a je tady náznak nějakých tiskáren, aniž bychom je tady v té konfiguraci někde viděli, tak to sdílení popíšeme za chvilinku, jo? Ale je to tady už vidět, ale tiskárna tady uvedená není, tak ta Samba, tak jak ji mám já tady, možná já ji mám skopírovanou, teďko nevím, ověříme hnedka. Tak ta Samba, jak já ji mám tady nastavenou, tak ona má v sobě přímo podporu, vidíte to tady, tak ty položky, které jsou červeně, tak ta Samba podporuje. A jedna z věcí, kterou ta Samba, kterou tady mám teď nastavenou, podporuje, je tiskový systém CAPS, který je asi nejdál na Unixových systémech typu Linux. To je prostě správce tiskáren a tiskových úloh. A protože tu Sambu mám s tou podporou tady v systému zavedenou, tak ona mi automaticky podporuje i tiskárny toho mého systému. To tady teďko neuvěříme, ale je to tam rovnou v tom. A vy potom pomocí tohohle z toho konfiguračního souboru tady, my si to ukážeme v tom SWATu, tak konfigurační soubor, který teď běží, je tohle, jo? Tak vy v tom konfiguračním souboru si vytvoříte prostě vlastní sekci, která se zabývá tiskárnami. A vy můžete nastavit, který uživatel má právo na které tiskárně tisknout a tak dále a tak dále. Všechno pouze tady. Tak se zkusíme podívat na nějaké další položky, ještě si to popíšem a pak použijem ten SWAT k nějaké úpravě té konfigurace. Tak. Kombinujeme malinka to občas nějaký ten server s tím normálním chováním, jako kdyby to bylo klasické XPčko, takže teďko budu mluvit spíš ke straně toho serveru. Tak, pokud budete mít v té konfiguraci vyplněno local master, ano, defaultně je tam no, tak to znamená, že ten váš počítač se stane důvěryhodným pro to svoje síťové okolí a je schopen poskytovat těm ostatním XP klientům kolem sebe nějaké informace o stavu té sítě. Takže když přijde třeba nováček do té sítě, tak váš počítač je jeden z těch, které udržují nějakou validní informaci o tom stavu. Takže on se ho bude nebát ptát a bude mu důvěřovat. S tím i souvisí ta položka pod tím Preferred Master, čímž ještě přidáváte na důrazu těch úrovní, které v té síti Microsoftu je víc, tak tady je vidět aspoň druhý level v podstatě. A takovým vrcholem je možnost nastavit tu Sambu jako hlavní doménový řadič, což je ten počítač, který spravuje účty fyzických počítačů, které v té síti se musí autorizovat, aby měli možnost sdílené prostředky sdílet a přistupovat k ním. Co tím mám na mysli? No, když budete chtít provozovat na Unixu, nebo když provozujete jakýkoliv obecně, server typu Windows 2000, Windows 2003 server a podobně, tak on, vy jednotlivé ty klienty na ten server musíte navěšet jako kouličky na vánoční stromeček, kdy je to tak, že on si ten server nějakým způsobem ověří toho, ten administrátor toho serveru si ověří tu stanici, že to je opravdu ona a umožní komunikovat s tím serverem. To je nutná podmínka a nezbytná podmínka k tomu, aby se jakýkoliv uživatel mohl z toho počítače vůbec do té sítě přihlásit a třeba jít na svůj síťový disk a sdílet třeba data s ostatními uživateli skrz ten server. A nebo pomocí toho serveru tisknout na síťové tiskárně. Takže Domain Master už nám asi došlo, že může být v té síti jenom jeden, že jo? Aby to spolehlivě pracovalo. A nebo ty doménové mástry tam můžete mít jich víc. Potom se dostáváme jako do polí, které nás asi dneska teďko zajímat nebude. To není taky triviální záležitost, jenom naznačím. Těch doménových mástrů můžete mít víc, ale mají hierarchii, že vždycky jeden je hlavní a pak jsou mu nějaké podřízené. A ten systém si můžete představit analogicky, jako jsem teď popsal, že musíte ten klient nejdřív na ten server navěsit a na tom serveru ho normálně autorizovat nějakým klikáním v nějakém formuláři a pokud to ta politika vyžaduje v tom serveru, tak stejným způsobem vy navěsíte na hlavní doménový řadič nějaké doménové řadiče nižší úrovně. A můžete tím například rozseparovat nějakou společnost na jednotlivé oddělení. Každé oddělení má vlastní server a v rámci toho oddělení je to lokální doménový řadič. Tak, tady poznámka k Sambě. Pokud byste se pouštěli do něčeho takového a chtěli byste hybridní síť složenou z Windows a Unix doménových řadičů, tak to fungovat bude pouze spolehlivě, pouze v případě, že Unix spolu se Sambou bude ten hlavní, úplně nahoře. Ty Windowsovské musí být potom nižší úrovně. Samba ještě se neumí dobře chovat jako doménový řadič nižší úrovně. Tam ta komunikace ještě není spolehlivá. Tak, další položka, na kterou tady upozorním a v podstatě připomenu, už jsem o tom hovořil, je to magické číslo, kdy je to tuším od jedničky do 256, nějak v takovém rozmezí, to po mně nechtějte přímo potvrdit, tak čím vyšší to číslo ten váš systém bude mít, tím více mu bude to síťové okolí těch XPček a pod důvěřovat. Dobře, Tohle je taková položka, která tady je z kompatibilních důvodů. Vzpomeňte, když jsem hovořil o nějakém tom vývoji trošku těch protokolů, tak si vzpomeňte na to, když se z SMB stal ten CIF. To bylo taky kromě jiného doba, kdy autorizace klientů vůči serveru, ale můžou to být autorizace i klientů vůči klientovi, nějaký počítač něco nazdílí pod heslem. Tak v době 95-98 putovaly tyto hesla sítí nijak nezabezpečena. A jedna z věcí, kterou ten nová interpretace toho přinesla, je zabezpečení těch hesel, která putují tou sítí. Takže do té doby předtím to bylo někde na úrovni FTPek, kdy když se vám podaří odchytit tu počáteční ověřovací komunikaci těch FTP protistran server-client, tak můžete zachytit i přihlašovací jméno a heslo v čistém textu. Takže abyste ve vaší síti umožnili se zalogovat, autorizovat i počítačům s operačním systémem 95-98, tak tam musíte mít tady tuhletu položku uvedenou. Ona totiž dovolí, kromě zabezpečené komunikace, i komunikaci na nezabezpečené úrovni, kdy si ty 98-čky neumí tu kryptovanou záležitost. Tak. A tohle už je jenom pro ty, kteří by asi to chtěli zkoušet nějakým podrobnějším způsobem, nebo už nějakou zkušenost s tím mají, tak tohle je náznak, kudy se máte ubírat, pokud chcete udělat z té samby opravdu ten server. Takže tam potom je docela vhodný udělat to tak, aby když se uživatel přihlásí u nějakého stroje a poladí si to své pracovní prostředí podle toho, tak jak to má rád, takže si nastaví plochu, nastaví si efekty, nastaví si barvu, lišt a kdo ví co, do svých dokumentů si poukládá vlastní práci, na svoji plochu si umístí svoje ikony, tak aby ten uživatel, když použije jiný počítač v síti, než u kterého seděl včera, tak aby se mu ta jeho plocha a to jeho nastavení objevilo i u té jiné stanice, tak se používá takzvané technologie přenosných profilů. To je věc, kdy potom, co ten uživatel skončí a odhlašuje se od té sítě, tak jste si možná všimli, že někdy to odhlášení trvá poměrně dlouhou dobu. Tak to je způsobený tím, že ten klientský počítač při tom odhlašování toho uživatele ještě na ten server odesílá ty data, které on si uložil do těch vlastních dokumentů složky, popřípadě ty data, které si dal na plochu a tak dále. Takže si dovedete představit, že ten uživatel, když tam pracoval třeba půl dne, a stáhnul si tam dvě instalačky 60 MB, tak to se musí přenést na ten server spolu s tím profilem. A stejně tak, když se ten uživatel potom přihlásí jinde, tak se mu to musí natáhnout do toho počítače, kde se přihlásil. Tam je to pochopitelně určitým způsobem optimalizované, aby se ten uživatel nejdřív přihlásil, mohl začít pracovat a potom, když tak se mu zpřístupní tyto větší položky. To je samozřejmost. Takže ten návod tady je jenom drobnej. Používá se teda tady nějaký parametr. Pořád jsme v té sekci global, v té povinné, jo? Tak je tady nějaký parametr logon path, kdy vy použijete, a teďko všimněte si těch obrácených lomítek. Lomítka jsou jenom jedny a Microsoft zavedl obrácená lomítka. Takže tady si všimněte, tohleto je v podstatě to, co nám připomíná, když se nechcete zdržovat tím vyhledáváním toho konkrétního počítače v tom okolní sítě Microsoft a tak dále, a pak rozklikat tu ikonku, ale když to jméno znáte, toho počítače, a zadáte už potom do toho adresního řádku, mám na mysli tady, jo, zadáte dvě obrácená lomítka, jméno toho počítače, velká, malá, písmena to nerespektuje, takže samozřejmě Microsoft Windows nejsou case sensitive systém, takže tady bych, kdybych začal to jméno toho svého počítače malým D, tak to taky poběží, tak to nám to připomíná a to procento L je v podstatě proměnná, bez úvozek, je to v podstatě proměnná, kterou můžete na libovolném místě v té konfiguraci použít. A my bychom, jenom uvedu příklad, my bychom to mohli použít i klidně tady. To jsem přeskočil moc tady. Já bych to procento L mohl použít klidně i tady. A bylo by tam, a kdybych chtěl třeba napsat jméno toho svého počítače do té popisky, nemusel bych to tam vypsat. Použilo by se aktuální nastavení. Dál je tady ta složka profiles, tu musíte dodržet. Tu ty Microsoftí počítače přesně takhle mají pojmenovanou. Ať jsou české nebo anglické, takže to musíte dodržet. Našli byste ji v tom místě Documents and Settings a pak jak jsou tam ty jména uživatelů. Tak pod tím uživatelem byste takovouhle složku pravděpodobně objevili a v tomhle místě je procento U jméno uživatele, který se na ten systém přihlásí. Takže co je výsledkem tohoto? Výsledkem je cesta na server do konkrétní složky pod jménem uživatele, který se zalogoval. Takže na který server se zalogoval pod jménem, pod kterým se zalogoval. Čili, že on se vlastně dostane na server a zároveň se pro ten jeho operační systém zpřístupní ta složka s tím profilem. Tak. Podmínka jenom, abyste na to nezapomněli, pak vám to nebude fungovat a ten klient vám bude hlásit problém. Je to ta věta tady dole, že když tam ty profily takhle zapnete v té globální sekci, tak to ještě neznamená, že budou fungovat. Musíte přímo ještě vy ručně nazdílet v další části toho konfiguračního souboru. Tak, o tomhle jsme povídali, takže jenom připomínám, to je ta čeština. A tohle je příklad, jakým způsobem je nejjednodušším způsobem editována domácí složka toho uživatele. Takže když se ten uživatel přihlásí k nám, tak jeho domácí složka by mohla vypadat například takto, tak tohle je zase ta informace, kterou znáte z těch okolních počítačů. To je taková ta informace, jako třeba Ivetin počítač v kuchyni. Jo, jako asi rozumíte. A další položka, která je tam docela dobrá, tak je neumožnit, aby ten uživatel, ten klient toho serveru, viděl i složky ostatních uživatelů. Když si sednete k Windows XP počítači nebo Windows 2000 k počítači, který je klientem nějaké větší sítě a přihlašuje se na něj víc uživatelů, různí lidé na něj chodí a půjdete do té složky c2.documents and settings, ano, tak tam uvidíte jakoby jména uživatelů, kteří všichni se na ten stroj kdy přihlásili. Tak tohle je možnost, jak zabránit takovému pohledu na serveru, aby ten uživatel nemohl prohlížet ten server a hledat třeba jiné uživatele, protože v té podobě, v jaké by je tam viděl, tak to jsou jména, pod kterými oni se logují. A on to je v podstatě bezpečnosti jenom doporučení, protože on by mohl zkoušet. Že jo? On by si mohl tipnout, že třeba Maruška Nováková je už hod starší paní a už si pamatuje, tak její heslo a její přihlašovací jméno je Nováková. Jo? Takže to je ten důvod, aby neviděl do toho okolí. No a pochopitelně nezapomeňte, zase defaultně by tam mohlo být ne, nezapomeňte umožnit zápis do těch složek. To jsou té domácí, to jsou domácí složky těch uživatelů, tak to by asi mělo být přístupné, jinak tam pochopitelně se dojde k nějakým problémům. Tak, no a jenom tohle je poslední slide, který my tady máme, jako z těch důležitých, a potom bychom se možná zkusili podívat na nějaké to krátké nazdílení a trošku na ten svět, a tím bychom měli dnešní program za sebou. Takže pokud budete chtít, to je není to vyčerpávající výpis, je to jenom návod, jak hledat, tak pokud budete chtít na klasickém Linuxovém počítači připojit nazdílenou složku z nějakého XPčka, po případě nějakého Windows serveru, v podstatě v tomhle případě to samé, tak klasický příkaz mount, kdy musíte použít parametr typ toho, co připojujete, a uvést tamto CIFS. To je to jméno toho protokolu, na kterým to funguje, jak jsme si řekli. A teď si jenom všimněte jedné věci. Tady jsou ty zdvojená lomítka, která my známe před jménem toho Windowsovského počítače. A tady je jméno adresáře, který ten počítač sdílí, jo. Ale ty lomítka tady používejte ty Unixové, znáte z příkazové řádky. No a tady je mezera, aby vám to nefungovalo, tak to by bylo tím. Tam, kam si to chcete namountovat, takže tam, kam si to chcete připojit. Takže to je libovolné, taková ta zvyklost do adresáře MNT, že jo. Tak, no a pro ty, kteří se štítí ještě stále těch příkazových řádek a používají a nabootovali byste ve Windowsovské síti z nějakého Knopixu nebo z nějakého Live CDčka, nebo tam měli prostě přinesete si svůj notebook, který je osazený nějakým plnohodnotným desktopem postaveným na Linuxu, tak si zkuste třeba pustit Conqueror z KDček a do té adresní řádky napište smb:// Já jsem tady už uvedl rovnou, aby to bylo jako, aby to s tím korespondovalo jméno vlastně toho systému, no. Takže tady bych třeba mohl mít to Starbuck 1. Ale když to uvedete takhle přímo, tak se vám tam objeví, tak on ten Conqueror použije ten SMB klient, nějaký ten program součástí té samby, a podívá se po té síti, v podstatě se zahlásí, to jak ty XPčka dělají, když je připojíte do sítě, tak se zahlásí a porozhlídne se a najde vám všechny počítače, které jsou v té síti a které můžou něco sdílet. No a když potom na ně kliknete, dostanete se vlastně o adresář, v uvozovkách o adresář níž, takže by to pak vypadalo takhle, tady by bylo asi lomítko a viděli byste, co ten klient nazdílal. Je to analogie tohodle, co znáte z jednou pak už. Tak to je jako návod. No a podíváme se na ten svět, takže jenom připomínám, že když nainstalujete sambu s podporou toho světu, všimněte si, já tady mám, jak jsem ukazoval, ten CAPS, čiskový systém, tak stejně tak tady mám zavedenou i podporu toho světu, takže to je důkaz. A jak se k němu dostaneme? Tak první věc, kterou musíte udělat, aby vám to fungovalo, tak je v souboru, ale najdete to v dokumentaci, je to určitě hned někde na vršku. Je to v konfiguraci toho tenkého web serveru, toho Xinetu, v adresáři xinet.d je soubor, který se jmenuje SWAT, ano, a ten vypadá takhle tam je v defaultním stavu, akorát tady je to v defaultním stavu takhle. To znamená, že vy ten SWAT máte podporu, pustíte ho a nejde to, jo, takže tady musíte dát, je to z bezpečnostních důvodů, že jo, kdo by na to nějaký správce zapomněl nebo na to nemyslel, a třeba to ani nepoužil a skopíroval konfiguraci z jiného serveru, nebo z toho původního třeba, tak to vesele běží dál, ale byla by tam docela díra odevřená. Takže já tady dám, jak tam bylo, to ne. A nastartovali jsme, já už jsem to tam někdy pouštěl, nastartujeme ten ksínet, takže jsem ho teď pustil jako opakovaně. No a na něj se dostanete tak, že nejčastěji pochopitelně, pokud nejste na tom stroji, na tom Unixu přímo, tak musíte na to jeho IPčko nebo něco takového, že jo. Takže já tady můžu teď napsat localhost, tam vidím moc ne, totiž chtěl jsem použít jiné slovo, localhost 2.901. To je port, na kterým ten ksínet poslouchá, nebo aspoň si to myslím. Nmap localhost. Tak tady je vidět ta 901. Vidíte to? Dokonce je tam pojmenování toho portu jako přímo SMB SWAT. Takže by to mělo fungovat. Tak, a světe div se. Connecting, co se děje? Jo, tak jo, takže teď, já jak jsem ho restartoval, tak v tom projížděši jsem ho sice měl tady už před semináře odevřený, ale radši jsem najel znova. Takže před sebou máte ten konfigurační nástroj, který dodává Samba s sebou, kdy vy vlastně jenom vyplňujete formuláře a dáváte, posíláte to na ten server a tím ho editujete. A on, než dojdete do těch konfiguráků a než se jdete dívat na stavy a podobně, tak tady úplně na té první uvítací stránce máte za prvé seznam všech těch malých programů i démonů, které sebou ten Samba balík nese. Takže tady máte například ty komunikační soubor, komunikační binárky a podobně. No a všechny jsou, já zkusím třeba tohle, všechny vedou na návod. Takže to není vidět, ale takhle to bude vidět. Všechny vedou na manuálovou stránku k tomu. Takže to je místo, kde tu Sambu nastudovat taky. Tak, ale nás zajímá to menu nahoře. Takže to jsme doma teďko. Pojďme tady na tohle druhý tlačítko Global. Takže všimněte si, já se můžu se v té konfiguraci pohybovat ve dvou úrovních, v té nějaké základní, tak to tam teďko necháme, aby jsme to neměli plnou hlavu. A ty tlačítka, tímhle bychom si přepli na ten Advanced. A pokud ovládání je jednoduché, pokud tady zeditujete nějaké to pole, tak tímhle s tím způsobem se můžete vrátit k té původní hodnotě a tímhle s tím tlačítkem tu editaci promítnete do konfiguračního souboru. Tak, doufám, že se to projeví funkčním způsobem. Tady je uvedený workgroup a to je právě, když to porovnáme s tím, co vidíme teď v tom konfiguračním souboru té Samby. Aha, takhle. Tak tady si všimněte, že tam žádná položka tohoto typu není. Že tam tohleto není prostě vyplněný. Jo? Tam to workgroup nenajdem. Tak to je z toho důvodu, že to je default. Jo? Tak, že to je tím. Sice to tady je jako uvedený, ale je to tím. Tady je to CP852, jsme v té konfiguraci viděli. Tím zajišťujeme nějakým způsobem podporu té češtiny tady například. A tak dále. No, všimněte si, tohle je ta informace, kterou ten Windowsovský klient vidí v tom síťovém okolí jako popis toho mého stroje. Tak chvilku mu to trvá. Takže víte, čím to je? Já jsem zase zrestartoval ten server, že jo, než jsme to. Takže to je ta informace tady, jo? To je ta popiska. Tam můžete mít třeba vítejte na serveru, nebo toto je náš síťový server a podobně. Hlášení, které by těm uživatelům mělo pomoct orientovat se v té síti. Když tam bude Pepa a Maruška, tak on neví, co je server, že jo? On neví, že to je kyklop třeba, jo, ale když tam bude uvedeno kyklop, pomlčka, server, tak už to asi pozná. Takže to by bylo tady. No, tady všimněte si, tady je ta bezpečnostní politika, tak jsou tam tyhle ty možnosti. Ten user, to je, jak jsem zmiňoval, to, co vás zajímá, pokud chcete, aby se ten uživatel autorizoval před tím serverem. Tady si všimněte, je položka, která tady přímo konfigurujete, jestli se mají ty hesla posílat kryptovaná či nikoliv. A tady je, to je jenom pro příklad, tohle to potřebujete, pokud té sambě chcete, pokud v té sambě chcete přidávat uživatele. To si ukážem. Tak teďko, další položka, kterou tady můžeme editovat, tak je to sdílení, to, co chceme sdílet. No. Tak mě tady, já tady teďko nevidím na sdíleného nic, takže vytvoříme sdílení. Tady něco je. Takže to uděláme, zkusíme to udělat takhle. Tady to vyhodím. Takže jak bychom postupovali? Tak první věc, co udělám, je, že si v nějakým rozumným místě, tak třeba homeu, vytvořím složku, kterou chci nazdílet. Takže já už jsem tady jednu vytvořil, tak vytvořím schválně na to jinou, aby jsme viděli, jestli to funguje, jestli to pracuje. Takže vytvoříme nějakou složku ABC třeba a pokusíme se ji nazdílet. Takže použiju ten slát tady, cvaknul jsem si tady na tu položku sdílení, kde to nastavuju a všimněte si, že jsme v tom základním módu, takže by to nemělo být těžké a fajn. Jo, jinak já, jak jsem to tam promazal, tak tohle jsou ty sdílení, které jsou tam nastavené, jo. Takže to už tam ta položka možná není. Já to zkusím takhle opravit. Jo, vidíte, že je ta položka prázdná, jsem to před chvilkou vymazal. Takže jdeme nové sdílení, jo, vytvořit. Takže postupuje se tak, že tady zadáme název té... uvidíme. Že tady zadáme cestu k té složce, kterou chcem nazdílet tomu Unixu. Takže já tady napíšu, co tam bylo, ABC, takhle, všimněte si, že dodržuju velká malá písmena. Protože to by jinak nenašel. Vytvořit sdílení. No a jsme vlastně na nějakých parametrech, které k tomu sdílení můžeme nastavit. Co tady vidíte, že je za položky. Jo? Takže řešíme uživatele, kteří mají a nemají přístup. Tady bychom je vyjmenovávali. Řešíme lidi, kteří mají nějakým způsobem vliv jako administrátoři na té složce. To znamená, asi mají možnost nějakým způsobem editovat ty věci tam a podobně. Právo zápisu, právo číst to explicitně, to je tady z toho důvodu, že se využívá jako té kombinace toho Unixového systému souborového, kdy ty jednotlivé skupiny a uživatelé mají nebo nemají přístupová práva. No, tímhle s tím, to třeba tady teďko použiju, tímhle s tím nastavím, že i neautorizovaný uživatel to sdílení může navštívit, samozřejmě za účelem jenom si z něj kopírovat, aby na něj viděl. Všimněte si, že tady můžete povolit či zakázat přímo hosty. Buď napsáním jejich hosting jména, nebo vyjmenováním IPček. Takže můžete přímo nějaký počítač na to nepustit. Tak například router třeba, že jo, bychom na to nemuseli pustit, protože když by ho někdo kompromitoval, tak na to sdílení mu to nějako nepůjde. Musel by ještě v té síti ulapit jiný počítač, který to přístupové právo má. Takže to je jenom takový nápad, co byste mohli využít. Všimněte si tady umožnit procházet ty sdílené složky, tak to jinak by vás to tam nepustilo. A jestli je ta složka k dispozici či nikoliv, můžete ji, když ten server spravujete a někde občas nějaké sdílení potřebujete jenom na chvíli vypnout, tak tady tím způsobem bychom to mohli řešit. No, Já tam musím zmáčknout tady to tlačítko, protože jinak se to tam nepromítne do toho konfiguračního souboru. A v tuhle chvíli už by to tam mělo být promítnutý. Tak mě držte palce. Tak a je tam ta složka, jo, nějakým způsobem velmi jednoduše zavedena. No, tak se zkusíme podívat na ten Windowsovský počítač, jestli tu složku vidí. A aby jsme to neměli tak jednoduchý, tak do té složky něco dáme ještě. Tak co bychom tam mohli dát? Takhle to uděláme, ať to je jednoduchý. Takhle třeba, jo? Akorát, že tady.
Ale a jste teda lomeno home ABC, ale to je název toho shareu. A cesta k tomu je lomeno ten duchle, tak jsi to chtěl.
Počkej, ještě, to máš pravdu. To máš pravdu, to je pravda. To je pravda, tady jsem zapomněl to zeditovat. To, co jsem tam, děkuji kolegovi, že mě upozornil, a jsem vám popisoval ty pole, tak jsem to úplně zapomněl zeditovat. To je totiž pod lampou je vždycky tma, že jo? Tak to je hned ta jedna z důležitých položek. Takže, prosím vás, ale my jsme na to přišli, jo? Bylo asi dobrý, že bychom si všimli to, co vás může potkat. Takže důležitá věc v tom sdílení je samozřejmě ještě, já jsem ten share pomenoval takhle šíleně, no uvidíme, jak tam bude vypadat. V tom sdílení je to tak, že tady stačí to jméno mít jako jméno toho adresáře například, nebo sdílení, nevím, hudba, nebo pracovní soubory a tak dále. A tady je ta cesta k tomu, v tom vašem systému. Takže uvidíme, jak to dopadne, jo? Uvidíme, jestli to přeleze přes ty lomítka, myslím si, že tohle by mělo umět. Takže tady tímhle způsobem by to mělo fungovat. Pojďme se tam podívat zase, ověříme, jestli to tam je. Zase se podívám, tam mám ještě tady ten soubor, jsem tam schválně dal do té složky, jo? Takže je tam ta cesta. No, když bych tady do toho teďko šáhnul a tady to přepsal, tak pochopitelně to sdílení bude vypadat jinak. No, pojďme se podívat z pohledu toho klienta, co on teďko vidí, jo? Tak, já jsem zeditoval konfigurační soubor a bylo by dobrý vyrestartovat ten server, Samba server, aby si nabral ty nový konfigurační údaje. Takže na to půjdeme jednoduše takhle. A teď uvidíme, jak se to projeví. Jo? Takže tohle je ten počítač v té skupině Workgroup, v které se teď nacházíme, na kterém by to sdílení mělo být uvedený. Tady je vidět, ty lomítka to přežilo. A když tam vlezu dovnitř, aha, nemám práva přístupu, takže to právě teď spolu vyřešíme. Jo? Takže já tam nemůžu přistoupit. Já jsem se před chvílí, když jsem dělal nějaké sdílení předtím, tak na zkoušku, tak jsem se už proti tomu serveru autorizoval nějakým jménem, heslem. A on se ho ten klient pravděpodobně teď pokusil použít. To znáte, že když vlezete do sdílené složky, do které se musíte autorizovat jméno, heslo, tak on potom, když do ní jdete za 4 hodinky, tak už to zadávat nemusíte. On se to nějakým způsobem chvíli pamatuje. Tak k tomu tady možná došlo. Takže tady bude někde nutnost to zeditovat. Tak vidíme to někdo, read, máme jest. A já jsem tady schválně ještě dal toho gesta, aby to fungovalo. Musíme to bez něj. Nedostane. Jo, konkvír, on to tam nahází. Dobře, tak jo. Tak jako bylo by to dobrý, ale zase, že by bylo vidět na tom serveru, jako kde to je, že? Která to je složka jako pro nás, jo? Ale dobře. Takže kolega zkusil tuto záležitost, použil Conqueror a naťukal, ale pokusil se dostat do toho sdílení tady tím způsobem a ten Conqueror mu ukázal, že tam najednou bylo těch lomítek pro něj hodně, jo. Protože v názvu bylo použitý lomítko, tak on měl dvě vedle sebe a nebyl schopný přes to přejít, protože se snaží být asi přesnej. Takže teďko, co uděláme spolu? Ukážem si, jak vymažem pomocí toho sweatu jednoduše to sdílení. Nemusím jít do konfiguráku, mazat tam ty řádky. Tady vyberete konkrétní, který použijem tlačítko vymazat. A jdeme tam vytvořit novej, jo? Takže to uděláme takhle. zadáme cíl. On tam bude dole, není, to je jiný. Takhle. No a umožníme ho těm cizincům taky, ať nám to funguje. Tak promítneme to do toho konfiguračního souboru, podíváme se, jak to tam dopadlo. A zkusíme zrestartovat ten server a zkusíme to teďko. Třeba budeme mít lepší štěstí. Tak já jsem dal F5. Jo, já jsem dal obnovit pohled v tom okně. To tlačítko tady jakoby chybí, ale je to to samé, jako když dáte na webové stránce takový to obnovení. No a zkusíme do té sdílené složky. Jo, a tuhle tu chvíli se nám s úspěchem podařilo to sdílení použít a funguje to. Co bychom mohli ještě zkusit? Podívat se na to, když tam nebude puštěný ten kdokoliv. No teďko ještě jo. No. Takhle. Takže zase jsem dal F5. A ještě se podíváme na to, když ten server trošku skonfigurujeme tady v tom Globals. Jo. Tak a teďka první věc. Zkusíme zavést další novou doménu. Tak já zkusím. Já tam zkusím vrátit klidně ten Aira Group. To jako máme zajímavý. Tady já udělám nějakou editaci, aby jsme to v tom poznali. A tímhle s tím user dole si vyměňuju, abych se musel autorizovat proti tomu serveru. Jo? Takže to tam zavede. Tak, všimněte si, objevil se mi tady ta položka defaultní, už není v tuhle chvíli. Je tady ten server string například použitej. A ještě se podíváme na té sdílené věci. Takže takhle. Tak, OK, host stalo. Tak dále, bez. Tak, zkusíme, jestli teď nám to pomůže. Jinak, jestli máte nějaké dotazy, tak je teď na ně pravá chvíle. V podstatě všechno, co jsem vám chtěl sdělit, tak jsem vám sdělil a děkuji za pozornost. Tak ještě jsme v tom workgroup tady. No a teďko je to vlastně o tom, kdy ten klient pozná tu novou pracovní skupinu. Prosím tě, můžeš zkusit SMB klientem se podívat do okolí, jestli tam uvidíš jestli tam uvidíš Aira Group, pracovní skupinu.
Tady AVC Home Club na Aira Group.
No, to mám taky, no. No nic, já myslím, že by to stačilo. Takže byste chtěli nějaké komentáře, tak se můžeme potom nad tím tady ještě nějakou chvilku pozastavit, ale vzhledem k tomu, že jsem i splnil si myslím časový limit nějakých těch 2 hodin, tak vám ještě jednou děkuju za pozornost a těším se, když tak u pokračování, kdyby jsme se podívali. Takhle, je potřeba si uvědomit, že ta komunikace, hlavně ten NetBIOS, není schopnej projít do jiné sítě. Tam musel by být mezi těma sítěma, to není třeba hypertext a podobně. Jo? On sice pochopitelně využívá TCP/IP a to je právě důvod, proč to lze pomocí routeru přehazovat a potom to jde, ale sám o sobě to implementováno nemá, aby byl mezisíťový. Jo? Je to taky z toho důvodu, že my ty sítě se snažíme vlastně oddělovat a zatím nám poměrně docela vyhovuje, že v té jedné síti těch 250x strojů stačí.
Takže
já si nejsem jistý, jestli ve stanovách Silicon Hill to je. Podle mě to je jako nikdo podle mě tomuhle nemůže nějakým způsobem moc bránit. Samozřejmě tam jde o ten obsah. Jo? Ale povolený to asi bude. Nepotvrdím vám to, podívejte se do stanov. Jinak bych rád poděkoval našim posluchačům u televizních přijímačů.